ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. შეერთებული შტატების ცნობით, სომალიში შიმშილით 5 წლამდე ასაკის 29000-ზე მეტი ბავშვია დაღუპული. თურქეთში დანიშნეს შეიარაღებული ძალების ახალი ხელმძღვანელობა. თბილისში 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებები წაუყენეს 7 პირს. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების შეფასებით, სომალის სამხრეთში გვალვისა და შიმშილის შედეგად 5 წლამდე ასაკის 29000-ზე მეტი ბავშვი დაიღუპა ბოლო 90 დღის განმავლობაში. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ სომალის კრიზისის მსხვერპლის შესახებ ასეთი ზუსტი მონაცემი ვრცელდება. ეს ინფორმაცია კონგრესის კომიტეტს შეერთებული შტატების მთავრობაში ჰუმანიტარული დახმარების უწყების წარმომადგენელმა ნენსი ლინდბორგმა მიაწოდა. მანამდე რომ გაავრცელა ცნობა, რომ სომალიში გვალვას 10,000-ობით ადამიანი შეეწირა. სომალიში ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანა გართულებულია, ვინაიდან ქვეყნის ყველაზე გაჭირვებული რეგიონებიდან ბევრს ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფი ძალები აკონტროლებენ. თურქეთში დღეს დანიშნეს შეიარაღებული ძალების ახალი ხელმძღვანელი და არმიის საზღვაო და საჰაერო ძალების ასევე ახალი სარდლები, გასულ კვირაში გადამდგარი 4 გენერლის შესაცვლელად. გენერლების გადადგომა მოჰყვა მთავრობასთან მათ უთანხმოებას. მათ პროტესტი გამოთქვეს სამხედრო გადატრიალების მზადებაში ბრალდებით ასობით სამხედრო პირის პატიმრობაში ყოფნის გამო. დღეს გავრცელებული ცნობით, თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა დაამტკიცა კანდიდატურები, რომლებიც აირჩიეს უმაღლესი სამხედრო საბჭოს 4-დღიანი შეხვედრის დასასრულს. თურქეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად დაინიშნა გენერალი ნეჩდეთ ოზელი, რომელიც აქამდე ხელმძღვანელობდა გასამხედროებულ ჟანდარმერიას. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ თურქეთის ძლიერ სამხედრო სტრუქტურებში ხელმძღვანელობას სამოქალაქო მთავრობა ნიშნავს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ დღეს განაცხადა, რომ 17 ქვეყნისგან შემდგარმა ევროს მოქმედების ზონამ უნდა გააფართოვოს ერთიანი დახმარების ფონდი, რათა დავალიანების კრიზისის გავრცელება აირიდოს თავიდან. ბაროზოს მოწოდებას ორი კვირით უსწრებდა წინ ევროს მოქმედების ზონის მიერ შემუშავებული კრიზისის საწინააღმდეგო სტრატეგია. ეს 21 ივლისის შეთანხმება ითვალისწინებს საბერძნეთისთვის დახმარების მეორე მასშტაბური პაკეტის გამოყოფას და უფლებების გაფართოებას ზონის ერთიანი დახმარების ფონდისთვის, ევროპის ფინანსური სტაბილურობის უწყებისთვის. საფრანგეთში სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიწყება ოფიციალური გამოძიება იმის დასადგენად, თუ რა როლი შეასრულა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა ერთ-ერთი საფინანსო დავის მოგვარებისას საფრანგეთში ფინანსთა მინისტრობის დროს. რესპუბლიკის იუსტიციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ საარბიტრაჟო სასამართლომ ლაგარდის ზეგავლენით მიიჩნია მართებულად 285 მილიონი ევროს გამოყოფა ბიზნესმენისათვის, რომელიც სახელმწიფოს უჩიოდა. ლაგარდი უარყოფს ბრალდებას და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პირადად მან ნახა რაიმე სარგებელი არბიტრების გადაწყვეტილებით. ლაგარდი წელს ივლისის დასაწყისში შეუდგა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელად მუშაობას, მას შემდეგ რაც ამ პოსტიდან გადადგა დომინიკ სტროსგანი სექსუალური ძალადობის ბრალდებასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. პროკურატურის დღევანდელი განცხადებით 7 პირს წაუყენეს ბრალდებები წელს 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მყოფ პირთა სიცოცხლის მოსპობისა და ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტებთან დაკავშირებით. ამ განცხადებით 5 ბრალდებულმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული და იშუა მდგომლა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე ორი პირის მიმართ კი გამოძიება გრძელდება. საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა დააკავეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი ტაკიძე, რომელსაც ბრალად ედება 20,000 ლარის ქრთამის აღება. პროკურატურის განმარტებით ტაკიძე ასევე ბრალდებულია სამსახურეობრივ მფარველობაში ამავე მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახურის უფროსის მერაბ კორდღელაშვილისა, რომელსაც თავის ცხნივ 180,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით დააკავეს. დღეს პროკურატურამ კორდღელაშვილის აღიარებითი ჩვენება გამოაქვეყნა. ნორვეგიაში ტერაქტის შედეგად 22 ივლისს დაღუპულ თამთალი პარტელიანს 6 აგვისტოს ქუთაისში დაკრძალავენ. მისი წყედარი საქართველოში გამთენიისას გადაასვენეს. 23 წლის თამთალი პარტელიანი იმყოფებოდა კუნძულ უტოიაზე მდებარე ახალგაზრდულ ბანაკში, სადაც ნორვეგიელმა ანდერს ბრეივიკმა 69 ადამიანი მოკლა. თამთალი პარტელიანის სამშობლოში გადასვენების ხარჯი ნორვეგიის მთავრობამ დაფარა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. მოგიწევთ ენერგეტიკის მინისტრისა და გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრაზე. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით დეპორტირებული მესხების საკითხს, როგორ მიმდინარეობს მათი რეპატრიაციის პროცესი.
საშინელება იყო, ეხლა მადლობა გმერთ, სხვანაირად არის ხალხი ამ პროცესის მიმართ. ეხლა მე მგონი უფრო დადებითად უყურებენ.
სასამართლო სხდომა, სადაც დასუფთავების გადასახადის ახალი ტარიფის გამოთვლის წესის გაუქმების შესახებ სარჩელი უნდა განეხილათ, გადაიდო.
15 წუთის განმავლობაში არაერთი კონკრეტული ფაქტი დავაფიქსირეთ მოსამართლის მხრიდან ძალიან აგრესიული განწყობის. ჩვენ იმედოვნებთ, რომ მომავალ სხდომებზე უკვე ეს აღმოიფხვრება და ეს ტენდენცია აღარ გაგრძელდება.
შევასწავლეთ გავაკვირდეთ, რა იწვევს ბენზინის გაძვირებას საქართველოში. შემდეგ უცხოეთ მივაშურებთ. ამერიკელი სენატორების ჯგუფი ეწინააღმდეგება ბელორუსიისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფას. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მოლდავეთს მივაშურებთ და გაგაუზიის ავტონომიასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის შექმნილ დაძაბულობაზე გიამბობთ.
В любой стране существует государственный язык. Без его знания невозможно.
სახელმწიფო ენა ყველა ქვეყანაში არსებობს. მისი ცოდნის გარეშე შეუძლებელია საკუთარი თავის წარმოჩენა ან და რაიმეს მიღწევა ამ ქვეყანაში.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისში გამართა შეხვედრა ენერგეტიკის მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს და გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის. განსახილველი თემა იყო ტყის კოდექსის შეცვლის პერსპექტივა, რომელიც საქართველოს ტყეების კერძო სექტორისთვის გადაცემას ითვალისწინებს გრძელვადიანი იჯარით. გარემოს დამცველები ამ ინიციატივაში გარკვეულ საფრთხეებს ხედავენ. შეხვედრას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი, ახლა სწორედ მას უთმობთ მიკროფონს.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს ტყე ნავთობთან და გასთან ერთად ენერგეტიკის სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს დაექვემდებარა, ტყეების მომავალ სახელმწიფომ ეკონომიკურ ჭრილში შეხედა და გადაწყვიტა, რომ საქართველოს ტყეების 10% კერძო სექტორს 59 წლიანი იჯარით გადაეცემა. ეს გადაწყვეტილება გარემოს დაცვის არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრისას დაადასტურა ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმაც, რომელმაც 3 საათიან შეხვედრაზე გარემოს დამცველებს ტყის მართვის სამომავლო სახელმწიფო ხედვა წარუდგინა.
ვაპირებ სატყეო ფართობების გრძელვადიან მართლობაში გადაცემას, ანუ იჯარას. ეს იჯარა ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული ტერიტორია გადაცემული იქნება 59 წლით შემდგომი გაგრძელების ექსკლუზიური პრაქტიკულად. ამ კონკრეტულ ტერიტორიას ის მართავს, იღებს ასე ვთქვათ ეკონომიკურ შემოსავალს ამ კონკრეტული ტერიტორიის მართვით და შესაბამისად სახელმწიფო სუბსიდიის ყოველწლიური იჯარის გადაცემა.
რა ვალდებულებები და უფლებები ექნება მოიჯარეს? ჩაიდება თუ არა კონკრეტული გარანტიები კანონში, რომ გრძელვადიანი იჯარით გაცემულ ტყეებს არაფერი დაემუქრება? ალექსანდრე ხეთაგური ამბობს, რომ მოიჯარის ვალდებულებები ჩაიწერება კონკრეტული ტერიტორიის მართვის ხელშეკრულებაშიც და აისახება კანონშიც. ეს ვალდებულებები კი მოიცავს:
ამ ფართობს უნდა მოუვაროს. სატყეო ფართობის მოვლაში იგულისხმება, ასე ვთქვათ, ტყის გაწმენდვა, სანიტარული ჭრები, დაავადებათა პრევენცია და ასე შემდეგ. თავისთავად ამას სააგენტო ამოწმებს, თუ როგორ ახორციელებს ამას ყველაფერს ეს მართველი. მოაწყოს დადი განვითარებისთვის სათანადო ინფრასტრუქტურა, დაიცვას ტყე ხანძრისაგან. დღესდღეობით რატო არის პრობლემატური თითეული ხანძარი ტყეში? გამომდინარე იქიდან, რომ ტყეში მისასვლელი გზა ფიზიკურად არ არსებობს. ავსტრიაში მე პირადად ვიმოქმედი 2300 მეტრზე, სადაც ტყე იყო და Mercedes-ი ჩუა ტყეში, უღრა ტყეში იყავით შესულები და ვაკვირდებოდით, როგორ ახორციელებდნენ 50 გრადუსიან დახრაზე შერჩევით ჭრას და ამოტანას, ასე ვთქვათ, ბაგირებით. უნდა დაიცვას დღე უკანონო ზემოქმედებისგან, ვიღაც ამ ხიარ მოუჭრას იქ, ანუ არ მოიპაროს. მოსახლეობას უნდა მისცეს დაუპყრობელი შეშვება, ტერიტორიაზე დაშვება. უნდა მისცეს უფლება შეაგროვოს ან მოიპოვოს აიცრო ფიჩხი, კენკრა, სოკო, თევზი, დაიჭიროს მდინარეში თუ წყალსატევში ან ტბაში. რა თქმა უნდა, იმით რაკი ანკესით და არა დენით. საქონლის შეშვების უფლებაც ექნება. გარდა იმ ადგილებისა, სადაც სპეციალურად უნდა იყოს და სავალდებულოდ შემოღობილი, სადაც მიმდინარეობს განახლება იმ სიტყვის.
ენერგეტიკის მინისტრი აცხადებს, რომ ჯერ გამოქვეყნდება საიჯარო ხელშეკრულების პროექტი, შემდეგ კი აუქციონი გადაწყვეტს, ვინ გახდება მოიჯარე. ცხადია ის, ვინც მეტ საიჯარო გადასახადს გადაიხდის. ხელშეკრულების ხელმოწერიდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საუბარი 1-დან 2 წლამდე, მას არ ექნება ხის მოჭრის უფლება. და ეს მანამ, სანამ მოიჯარე შეაფასებს ტერიტორიას და წარმოადგენს მისი მართვის გეგმის პროექტს, რომელიც მხოლოდ საჯარო განხილვის შემდგომ უნდა დამტკიცდეს. განხილვაში ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეეძლება მონაწილეობის მიღება. ვალდებულებებს შორისა ისიც, რომ ინვესტორმა ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრებისათვის უნდა გამოყოს სათანადო ფართობი. გარემოს დამცველები შიშობენ, რომ ტყეების კერძო სექტორისათვის გადაცემა, მაშინ როცა ქვეყანაში არ არსებობს ტყეების მართვის თანმიმდევრული სახელმწიფო პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა, შესაძლოა რამდენიმე საფრთხეს შეიცავდეს. კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ თავისთავად ტყეების გრძელვადიანი იჯარით გაცემაში ცუდი არაფერია, მაგრამ ტყეების 100% იჯარით გაცემა წინასწარი ინვენტარიზაციის და მათი კატეგორიზაციის გარეშე დაუშვებელია. საფრთხე პირველი: მეიჯარის უფლება მიეცემა ისარგებლოს ტყეში არსებული ყველა რესურსით, მაგალითად გადაწყვიტოს ადგილზე კარიერის გაკეთება, ან აითვისოს ტყე და მდინარე ან მინერალური წყლები, ან ტურისტული ინფრასტრუქტურა შექმნას. მოკლედ, ეს არ იქნება მხოლოდ ტყისარგებლობა, ცხადებს რეზო გეთიაშვილი. ფრთხე მეორე, რომელიც ბუნებრივი კატასტროფების ბუმს უკავშირდება. ხის არასწორად ადგილას მოჭრამ შეიძლება ბუნებრივი კატასტროფა გამოიწვიოს, რაც ახლახან ალავერდის ტაძრის შემთხვევაში მოხდა კიდეც.
არის სერიოზული პრობლემა ეროზია. პირველად ეს წელსაც ორჯერ დაიტბორა ალავერდის ტაძარი. ალავერდის გოდის გადის პატარა ხევი. ეს ხევი სათავეს იღებს თიანეთში. იქ თიანეთში რო გაიჭიხა ტყეები, აი ამის გამო 90 კილომეტრის ქვევით ალავერდი იტბორება. იქ რო გავცემ სიტყვაზე რაჭაში ტყეებს, ხო? მე დაბლა 100 კილომეტრის ქვემოთ რა შედეგს მივიღებ, არავინ არ იცის.
გარემოს დამცველები ითხოვენ გარანტიებს, რომ ნებისმიერი კანონის თუ რეფორმის პირობებში ტყე როგორც საჯარო სიკეთე ხელშეუხებელი იქნება და რაც მთავარია, ხელმისაწვდომი დარჩება ნებისმიერი ადამიანისათვის.
ისე არ მოხდეს მე, რაც ხდება ყვალის ტბაზე, ეს არის ჩვეულებრივი, ბუნებრივი ტბა, სადაც ადამიანები გადიოდნენ და გრილდებოდნენ და ის დღეს, ხო, გაიცა კერძო სექტორში და ტბაზე ხელმისაწვდომობა მოეს ამ ფასს, იმიტომ რომ ვერ მიდიან იქ ხალხი და სოფლიოში არის აღიარებული პრაქტიკა, რომ ყველაზე პრობლემატური ტყეები არის კერძო სექტორში გადაცემული ტყეები და ყველაზე მეტი რეგულირება სახელმწიფოს მხრიდან ჭირდება კერძო სექტორში გადაცემული ტყეები. ეს ინვესტორი შემოდის, იმას აქვს ეკონომიკური ინტერესები და სხვა არაფერი და ვერც ვერაფერს ვერ მოხდა.
ამბობს რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის წარმომადგენელი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების მიხედვით 2011 წელს უნდა დასრულდეს საბჭოთა პერიოდში დეპორტირებული მაჰმადიანი მესხებისათვის რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭების პროცესი, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერჯერობით მხოლოდ 75 დეპორტირებულს მიანიჭა დაბრუნებულის სტატუსი. სულ საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილ სახელმწიფო კომისიას რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელმა 9000-მდე პირმა მიმართა. უფრო მეც, იმაზე თუ როგორ მიმდინარეობს დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციის პროცესი, ქიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ისმაილ მოლიძე, საქართველოს თურქ მესხთა საზოგადოება ვათანის თავმჯდომარე, სამშობლოში 1993 წელს დაბრუნდა. კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეობას 5 წელი ელოდა, თუმცა ნატურალიზაციის ხანგრძლივ პროცესზე მეტად რთული გადასალახი აღმოჩნდა ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც ისმაილ მოლიძის თქმით მაშინდელ საქართველოში დომინირებდა.
საშინელება იყო, ეხლა მადლობა გმერთ, სხვანაირად არის ხალხი ამ პროცესზე მიმართულ. ეხლა მე მგონი უფრო დადებითად უყურებენ.
თუმცა საზოგადოებრივი აზრი მესხების რეპატრიაციის მიმართ დიდწილად დღესაც ნეგატიურია. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა 2007 წელს, ანუ საქართველოს პარლამენტის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იზოლებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ კანონის მიღების პარალელურად საზოგადოებრივი აზრი გამოიკვლია, რომლის მიხედვითაც აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 16% იყო მესხთა რეპატრიაციის მომხრე. თბილისელთა არგუმენტები ასეთი იყო.
ქვეყნა წასული ხალხია, ასე თქვა თავის დროზე და არ იქნებოდა ურიგობა რა. უნდა მოწესრიგდეს ქვეყანა ჯერ, ალბათ მე ჩამოყალა უბრიანია რა. ჩვენი პრობლემები არ გვაქვს აკა მოგვარებული და რა ვიცი ახლა.
პირობები არ არის. თვითონ ხალხს უჭირს და ისინი როგორ გაიქნები. შეიძლება ჩვენი ხალხია, მაგრამ ის უკვე გადაჯიშებულები არის რა ვიცი, როგორ გითხრათ.
სამშობლო ისტორიულად ეხლა ბევრისი იყო საქართველოს სამშობლო, მაგრამ დღევანდელ დროსაც ჯური შეიცვლება და საზონება შეიცვლება, ცოტა რთულია ასე თქმა, რომ ის სამშობლო არის თუ არა ის.
თუმცა ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად ისმაილ მოლიძის მსგავსად უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში არაორგანიზებულად, ანუ საკუთარი სახსრებითა და რისკით საქართველოში 1500-მდე დეპორტირებული მესხი დაბრუნდა, რაც შეეხება ორგანიზებულ რეპატრიაციას. ამ გზაზე პირველი ნაბიჯი გადაიდგა 1999 წელს, როცა ევროსაბჭოში გაწევრიანებისას საქართველოს რეპატრიაციის საკანონმდებლო ბაზის მომზადების ვალდებულება აიღო. 2007 წელს საქართველოს ამ ვალდებულებიდან გამომდინარე რეპატრიაციის შესახებ კანონი მიიღო. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორის პავლე კუბლაშვილის განმარტებები.
არანაირ ჩასახლებას ეს კანონ პროექტი არ ითვალისწინებს, ეს კანონ პროექტი ითვალისწინებს ამ პირთა წრის დადგენას და ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ ქართული წლებების მხრიდან იგივე ტოლითა და განსახლების სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოხდეს შემოწმება იმ პირთა წრის, ვისაც აქვს თქო ამ კანონის შესაბამისად უფლება, რომ მოითხოვოს რეპატრიანტის სტატუსს, თუ რამდენად აკმაყოფილებენ ისინი ამ მოთხოვნებს. მხოლოდ სურვილზე არ არის.
თუმცა კანონით გათვალისწინებულმა მოთხოვნებმა და საჭირო საბუთების ნუსხამ დეპორტირებულთა დიდ ნაწილს რეპატრიაციის სურვილი დაუკარგა. ისმაილ მოლიძის თქმით, აუცილებელი საბუთების რაოდენობა სამათეულს აღწევს.
საბუთებია ბევრი და საბუთების მოპოვება რთულია. მე მგონი ამის გამო არის ასეთი დაბალი დაბრუნების სრულები. მაგალითად, საფრანგეთში თუ გერმანიაში თუ მიდღარ, მაქსიმუმ თუ 5 საბუთი ჭირდება. აქ 32 საბუთი თხოვენდა. ხომ არის განსხვავება? მაგალითად, რა და სამედიცინო ცნობები თხოვენ რა. დღეს ადამიანი შეიძლება ჯამრთელი, ერთი თვის შემდეგ ხო არ იქნება ჯამრთელი? რა თუნდა ახლა ამ საბუთებს თხოვნა?
არაოფიციალური მონაცემებით, სამშობლოს გარეთ სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები დეპორტირებული მესხების რაოდენობა 350,000-ს აღწევს. ამ რიცხვის გათვალისწინებით, რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელი თემურ ლომსაძე ამბობს, რომ სახელმწიფო კომისიაში შესული 6,000 განცხადება იმაზე მიუთითებს, რომ პროცესი ხარვეზებით წარიმართა და ამის მიზეზი მხოლოდ სუბიექტური ფაქტორი არ ყოფილა.
მა 2008 წელს აღსტომა ძალიან ცუდად იმოქმედა, ასე თქვა რეპატრიაციის პროცესზე. უამრავი სურვილი იყო, მაგრამ ვერმა თავი შეიკავა, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება, ესე იგი რომ 2000-დან მხოლოდ 1 წლის განმავლობაში 65-ს მიენიჭა სტატუსი, ეს ძალიან მცირე რიცხვია. ანუ ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს გადატვირთული დოკუმენტაცია, რომელიც ახლად მიღებული კანონი ითვალისწინებდა, ამის შევსება და შეგროვება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, რომ ეს არის ურთულესი.
კანონის მიხედვით რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭების პროცესი 2011 წელს უნდა დასრულდეს. თუმცა დეპორტირებული მესხებისა და ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვადის გადაწევის შემთხვევაში სამშობლოში დაბრუნებას გაცილებით მეტი მაჰმადიანი მესხი შეძლებს. რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭება კი მათ მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღების საშუალებას მისცემს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ 10 აგვისტოსთვის გადადო სასამართლო განხილვა, რომელიც ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სარჩელის საფუძველზე 4 აგვისტოს იყო დანიშნული. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა დასუფთავების გადასახადის ახალი ტარიფის გამოთვლის წესის გაუქმებას ითხოვს. გადაწყვეტილება, რომელიც თბილისის საკრებულომ შეგახსენებთ 24 ივნისს მიიღო, დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიის გადასახადთან მიბმას ითვალისწინებს. ქრისტიან დემოკრატების მტკიცებით თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება არღვევს კანონს მოსაკრებლის შესახებ. კანონის თანახმად კი ერთ სულ მოსახლეზე დასუფთავების გადასახადი თვეში 3 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
4 აგვისტოს სასამართლოს სხდომა 15 ოდე წუთს გაგრძელდა. სხდომაზე მოპასუხე მხარის თბილისის საკრებულოს წარმომადგენელმა მოუმზადებლობის გამო სხდომის გადადება მოითხოვა. მოსამართლემ მოთხოვნა დააკმაყოფილა, რასაც პარლამენტის ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატის თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი გაგებით შეხვდა. თუმცა ამავდროულად აღნიშნავს გარემოებას, რომელიც მან საგანგაშოდ მიიჩნია.
ამ 15 წუთის განმავლობაში არაერთი კონკრეტული ფაქტი დავაფიქსირეთ მოსამართლის მხრიდან ძალიან აგრესიული განწყობის. ჩვენ იმედოვნებთ, რომ მომავალ სხდომებზე უკვე ეს აღმოიფხვრება და ეს ტენდენცია აღარ გაგრძელდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენც მოგვიწევს რაღაც უკვე ჩვენს ხელთ არსებული სამართლებრივი ბერკეტების ამოქმედება. თუ გაგრძელდება ეს შინაარს მოკლებული და საფუძველს მოკლებული აგრესია მოსამართლის მხრიდან მოსარჩელე მხარის მიმართ.
თბილისში დასუფთავების გადასახადის წესის შეცვლის გამო საქალაქო სასამართლოს ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ 1 ივლისს მიმართა. სწორედ ამ დღეს შევიდა ძალაში დედაქალაქის საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მოსახლეობა დასუფთავების გადასახადს დახარჯული ელექტროენერგიის მიხედვით ყოველ კილოვატ საათზე 5 თეთრს გადაიხდის. ამით დასუფთავების მოსაკრებელი მიმდინარე წლის განმავლობაში მეორედ შეიცვალა. დაახლოებით 6 თვის წინ მოსაკრებლის ტარიფი 2 ლარი და 50 თეთრი გახდა. თუმცა ტარიფის გაზრდის მიუხედავად თბილისის ბიუჯეტმა დაგეგმილი თანხები ვერ მოიღო. თბილისის მერის მოადგილის დარიელ ხიზანეიშვილის მარტებით შემოსავლები მატების ნაცვლად დღითი დღე მცირდებოდა და მერიას თვეში დარგის მილიონ ლარიანი სუბსიდირება უწევდა.
ჩვენი გათვლები იყო დაახლოებით 3 მილიონი და დღევანდელი ფაქტობრივი შემოსავალი არის 1.902 მილიონი ლარი მოსახლეობის სახელში.
დედაქალაქის მთავრობასა და საკრებულოს უმრავლესობაში შესაბამისად გაჩნდა მოსაზრება, რომ დასუფთავების გადასახადის სხვა ინდიკატორთან მიბმა ვითარების გამოსწორების ოპტიმალური გზა იქნებოდა. პოზიცია საკრებულოს უმრავლესობამ ერთსულონად დაიცვა 24 ივნის სხდომაზე, სადაც გადაწყდა, რომ ეს ინდიკატორია გახარჯული ელექტროენერგია, რომლის მოცულობაც ყველაზე ობიექტურად ასახავს ცალკეული ოჯახის შემოსავლებს. ალოგიკური, არაკონსტიტუციური, უსამართლო, დაუსაბუთებელი. დასუფთავების ტარიფის ელექტროენერგიის ტარიფთან მიბმის გამო გამოხატული ამგვარი შეფასებების მიღმა ოპოზიციამ დასუფთავების გადასახადის ამოღების რამდენიმე ვარიანტი თავადაც წარადგინა. თუმცა საკრებულოში უმრავლესობასთან ოპონირებამ უმცირესობას შედეგი ვერ მოუტანა. ქრისტიან დემოკრატების დარად დავა სასამართლო დარბაზში გადაიტანეს სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმაც. რესპუბლიკურმა პარტიამ, თავისუფალმა დემოკრატებმა და ხალხის პარტიამ ერთობლივი სარჩელით საქალაქო სასამართლოს დაახლოებით 2 კვირის წინათ მიმართეს. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის განმარტებით სარჩელი ფართოა და საკითხთა ვრცელ სპექტრს მოიცავს.
ამ გადაწყვეტილებით დაირღვა საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ, ვინაიდან ეს კანონი იმპერატიულად ითხოვს საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს ყველა ისეთ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ფინანსურ საკითხებს ეხება და ეს არ ქონდა ამ კანონ ამ გადაწყვეტილებას დართული. მეორე, ეს არის თავად საკრებულოს რეგლამენტი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, იმიტომ რომ დარღვეული იყო აქტის განხილვის საჯაროების პრინციპები და ვადები. და მეოთხე იყო ეს ცნობილი მასაკრებლის შესახებ კანონი.
ოპოზიციურ პარტიათა ერთობლივი სარჩელი დასუფთავების ტარიფის გამოთვლის წესის ბათილაცნობის გარდა საკრებულოს მიერ სამართლებრივი აქტების მიღების პროცედურების დარღვევას შეეხება ზოგადად. რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები და ხალხის პარტია სასამართლოს სხდომის მოლოდინში არიან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ყოველ ჯერზე, როდესაც საქართველოსი საწვავი ძვირდება, ხელახლა იწყება ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ შიდა ბაზარზე მოქმედი მსხვილი კომპანიები ფასს შეთანხმებულად ხელოვნურად ზრდიან და რომ ეს ყველაფერი სახელისუფლებო წრეების მფარველობის ქვეშ ხდება. თუმცა ჯერჯერობით ამგვარ ბრალდებათა ავტორებს არც ერთხელ არ უცდიათ საკითხის სამართლებრივი გზებით გარკვევა. საწვავის თემასთან დაკავშირებული კამათით გაძვირების კიდევ ერთი ტალღის ფონზე ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
საწვავზე ფასების მორიგი მასობრივი ხუთ თეთრიანი ზრდა საქართველოს შიდა ბაზარზე 2 აგვისტოს დაფიქსირდა და სწორედ ამას მოჰყვა ბრალდებების მორიგი ტალღაც. თავმჯდომარე საზოგადოებრივი მოძრაობისა პროტესტი საწვავის ქართულ ფასებს ბექა კემულარია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 4 აგვისტოს ამბობს, რომ საწვავის გაძვირება ხელისუფალთა მფარველობის ქვეშ მოქმედი მსხვილი დისტრიბუტორი კომპანიების, მაგალითად ლუკოილის, ვისოლისა თუ სოკარის შიდა შეთანხმების შედეგია.
საქართველოში ყველა კომპანია ერთდროულად წევს ფასებს, შესაბამისად ეს გვაძლევს საფუძვლიანებს ვიფიქროთ, რომ არის კარტელური შეთანხმება, ანუ და რადგან ელემენტარულად რო ავიღოთ, ყველა კომპანია დროში არ დაემთხვევა დღეს იმპორტის საქონლის და მარაგების მოწურვა, რომ შესაბამისად ყველა მერცხლენაირად და ერთ დღეს უგაზარდოს ფასი და გასაკვირი რაც აღგერ ხუთი თეთრით მოიმატა ფასმა იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში ნავთობის ფასები და ასევე მზაპროდუქტის საწვავის ფასები სიაფთება.
კარტელური შეთანხმება, რომელსაც ბექა კემულარია ახსენებს, ბაზარზე მოქმედ მსხვილ კომპანიებს შორის მაქსიმალური მოგების მიღებისა და ბაზარზე ბატონობის მიზნით უკანონო შეთანხმებას ნიშნავს. თუმცა ასეთი ტენდენციის არსებობას არ ეთანხმება ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთან და მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთრალაშვილი. ის ამბობს, რომ კომპანიების მიერ ფასების ერთდროული ზრდა ბიზნესის ბუნებიდან გამომდინარეობს.
რომელსაც ბაზარზე პროდუქტი იყიდება და ეს პროდუქტი თქვა მომხმარებლისთვის მისაღებია, რა თქმა უნდა, ფასთან დაკავშირებით ხა დამეწონებით ასეთი კომპანია არ ეცდება ხელოვნურად რაღაცა გარკვეულად ფასი ესე თქვა შეამცირდეს, იმიტომ რომ ის მოგებაზე ორიენტირებული.
ვანო მთრალაშვილი დარწმუნებულია, რომ ფასების მატების ტენდენცია გამპირობებულია საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ვითარებით და მას არასწორად მიაჩნია, როდესაც მისი ოპონენტები შიდა ბაზარზე ფასების მატებას საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასების კლების ტენდენციასთან კავშირში განიხილავენ.
ივლისის 3-დან დღემდე ერთ ტონა ბენზინის საერთაშორისო ფასი ტონაზე საშუალო გაზდილი არის სადღაც $70. ანალოგიურად დიზელის შემთხვევაში თქვა 1 ივლისისთვის თუ იყო $9-7, უკვე თვის ბოლოსთვის ის მატულობს პერმანენტულად მატულობს და უკვე $974 აღწევს. ჩვენ ნავთობის იმპორტიორი ქვეყანაა ალბათ და შესაბამისად ნავთობის ბარელის სტატისტიკა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არ იქნება აქტუალური.
შეიძლება ითქვას, რომ ვანო მთრალაშვილის მოსაზრებებს ძალიან ბევრი ოპონენტი ჰყავს საქართველოში და მათ შორის არის ფრაქცია დედაქალაქის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოში კახა კუკავა. სწორედ ის იყო ორგანიზატორი აპრილში საკრებულოში გამართული შეხვედრისა, სადაც მხარეებს შორის მეტად მწვავე დისკუსიები გაიმართა. ხშირად გამეორებული ბრალდებების ფონზე ჯერჯერობით არც კუკავას და არც სხვას უცდია საკითხის სამართლებრივი გზით გადაწყვეტა. იმის გამო, რომ არ მოქმედებს ანტიმონოპოლიური კანონი და არც მარეგულირებელი ორგანო, საწვავისა და სათბობ ენერგეტიკის სფეროში რჩება ერთადერთი გზა, თუმცა ფრაქციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მას ასეთი გზით საქმის ბოლომდე მიყვანის იმედი უბრალოდ არ აქვს.
ერთადერთი სამართლებრივი ფორმა, რომელიცაც შეგვიძლია ჩვენ რომ ამ საკითხზე ასე თქვა, სამართალ წარმოება დავიწყოთ, ეს არის პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ. სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს მუხლი კარტელური შეთანხმების ფასებზე, აი ეს არის ერთადერთი სამართლებრივი ნორმა, რომელიც საქართველოში ამ სექტორში, ესე ვთქვათ, ფასების რეგულირებისთვის გამოიყენება. პროკურატურაში განცხადების შეტანა საერთოდ ნებისმიერ შეუძლია და ფორმალურად ეს საფუძველი არის სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებისათვის. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ეს ძალიან არარეალური არის.
გარდა იმისა, რომ საკითხის სამართლებრივი გზით გადაწყვეტა არავის უცდია, ხალხის სათანადო მხარდაჭერა ვერც იმ საპროტესტო აქციებმა მოიპოვა, რომლებიც საწავზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში გაიმართა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი პრესის მიმოხილვის დროა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
მიხელ სააკაშვილი ხელისუფლებიდან თანამდებობიდან კიდევ 30 წელი არ წავა. Მას სურვილი აქვს, რომ კიდევ 30 წელი იყოს მართველობაში. ქუთაისში პარლამენტის გადატანა ვინმეს არ ეგონოს, რომ ქუთაისელები სასიკეთოდ მიღებული გადაწყვეტილება. ეუბნება ზვიად ძიძიგური ახალი თაობის კორესპონდენტს და ამავე ინტერვიუში აცხადებს. პოლიტიკური კოალიცია, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, ემზადება სწორედ ისეთი პოზიციური ბრძოლისთვის, რომელიც სააკაშვილს არ მიცემს შესაძლებლობას 2012 წლის არჩევნებში ის სქემა, რომელზეც მოგახსენეთ, გადააქციოს პოლიტიკურ რეალობად. კიწმარიშვილის ფიქრებით ქვენი მხსნელი ვიქნები. ამ სათაურით სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება. ავტორი ბრიუსელში დაგეგმილ ფორუმზე წერს, რომლის სახელწოდებაა გადავარჩინოთ საქართველო. კაცმანო მთქვას, მსგავსი შეხვედრების ფორუმებისა თუ კონგრესების მოწყობა მთლად კიწოს ექსკლუზივიც არ არის. მანამდეც არაერთხელ გამართულა. გადამრჩენები ბრჭყალებში საქართველოს არასდროს აკლდა, მაგრამ საბედნიეროდ მათ გადარჩენილ ბრჭყალებში ქვეყანაში არ ვცხოვრობთო, წერს პუბლიკაციის ავტორი. ოქროაშვილი გაჩეჩილაძის დაპირისპირების ახალი სკანდალური დეტალები. პირველ გვერდზე ასეთი სათაურითა და პუბლიკაციიდან უხამსი სიტყვების შემცველი ციტატებით იზიდავს მკითხველის ყურადღებას ალია. მითითებულ გვერდზე კი წაიკითხავთ ინტერვიუს მოძრაობა ჩვენი საქართველოს ლიდერ ელისო კილაძესთან, რომელიც ჟურნალისტს ქართულ პარტიაში და ზოგადად ოპოზიციაში არსებულ ურთიერთობებზე თავის ცნობებს აწვდის. ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ეკა ბესელიასთან, რომელიც ამბობს: საზოგადოებამ დღეს იცის რამდენიმე ბიურო, როდესაც პროკურატურა პირდაპირ ეუბნება მიბრძანდით და აიყვანეთ ადვოკატი, მაგალითად ყავლაშვილის კომპანიიდან, კუბლაშვილების საადვოკატო ოფისიდან. ასევე ადეიშვილს აქვს რამდენიმე საადვოკატო ოფისი, სადაც მისი რჩეული ადვოკატები მუშაობენ, ეუბნება ალიას ეკა ბესელია. ალიაშივე რა ახალ გეგმას ამზადებენ საპატრიარქო და ოპოზიციური პარტიები. გაზეთის კორესპონდენტი თავადაზნაურთა საკრებულოს ვიცე-პრეზიდენტ ია ბაგრატიონ მუხრანელს ეკითხება კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენის იდეის შესახებ. რესპონდენტის პასუხი: კი, ნამდვილად, თავისუფალ საქართველოსთან თანამშრომლობას ვაპირებთ და ჩვენი იდეის განხორციელება სამეფო გვირგვინის აღდგენის შესახებ. რეზონანსში საქართველოს ავიაციის შესახებ ირაკლი სესიაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს: თუ ჩვენ საჰაერო ძალები მხოლოდ იმისთვის გვყავს, რომ 26 მაისს აღლუმზე ერთი ფრენა განახორციელონ, მაშინ შეიძლება მართლა არ ღირდეს ამ სფეროში დღეს რაიმე რესურსის ჩადება. მაგრამ თუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ 10 წლის მერე უნდა გვყავდეს ძლიერი საჰაერო ძალები, რომელსაც რეალურად შეეძლება კონკრეტული ამოცანების შესრულება, ჩვენი ქვეყნის საჰაერო სივრცის დაცვა და მოწინააღმდეგის სამხედრო თვითმფრინავების განადგურება, მაშინ რა თქმა უნდა საჭირო ამ სფეროში გარკვეული რესურსის ჩადება. ღარიბი ქვეყნები სულ მინიმუმ რასაც აკეთებენ, პერსონალს ამზადებენ, რაც ჩვენთან არ ხდება, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი, მასთან ინტერვიუ რეზონანსში ქვეყნდება. 24 საათი წერს, რომ რამდენიმე თვეში საქართველოში ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსი ამუშავდება. ჯარიმები არასრულწლოვანთა შრომითი უფლებების დარღვევისთვის, ადმინისტრაციული დაკავების ვადა და საფუძვლები, საპროცესო გარიგების ინსტიტუტის შემოღება, სამართალდამღვევი უცხო ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლისთვის და სამხედრო მოსამსახურისთვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. ეს საკითხები კოდექსში ახლებურად დარეგულირდებაო, წერს 24 საათის ავტორი.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ბელორუსიაში წამყვანი ოპოზიციური ძალები მიესალმნენ ამერიკელი სენატორების ჯგუფის წერილს, რომელიც დაუშვებლად მიიჩნევს ბელორუსიისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სტაბილიზაციის კრედიტის შესაძლო გამოყოფას. ამ კრედიტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს მთავრობა უშედეგოდ ითხოვს. ასეთი სესხი არ უნდა გაიცეს და თქვენ პირადად უნდა გამოხატოთ შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ ამ ეტაპისთვის ბელორუსიას არ უნდა მიეცეს დახმარება საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან. მოუწოდებენ შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრს, როგორც რესპუბლიკელი, ისე დემოკრატი და დამოუკიდებელი სენატორები. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
უმძიმეს ფინანსურ კრიზისში ჩავარდნილმა ბელორუსიის მთავრობამ თხოვნით მიმართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 8 მილიარდი დოლარის მოცულობის კრედიტის გამოყოფაზე. აღნიშნული თანხითა და რუსეთის ლიდერობით მოქმედი ევრაზიული ეკონომიკური ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილი 3 მილიარდი დოლარით ლუკაშენკოს მთავრობა ფინანსური კრიზისის დაძლევას გეგმავს. თუმცა ამერიკელი სენატორები შიშობენ, რომ დამატებითი სესხი მხოლოდ ლუკაშენკოს არალეგიტიმურ და რეპრესიულ რეჟიმს დააფინანსებს და რეალურად ვერაფრით წასცევს წინ ეკონომიკურ რეფორმებს. 1 აგვისტოს ქვეყნის ფინანსთა მინისტრის სახელზე გაგზავნი წერილს ხელს აწერს 6 გავლენიანი სენატორი, მათ შორის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჯონ მაკ-კეინი და დამოუკიდებელი სენატორი კონექტიკუტიდან ჯოზეფ ლიბერმანი. სენატორების წერილმა სიმხნევე შეჰმატა ბელორუსიის ოპოზიციას, რომლის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი სუბსიდიის პირობა უნდა იყოს ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება, მეორენი კი ლუკაშენკოს რეჟიმის მიერ რეპრესიების შეწყვეტასა და საპატიმროებიდან პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ოპონენტების გათავისუფლებას მიიჩნევენ დახმარების გაცემის აუცილებელ პირობად.
Политикури патимребис цихеებიდან განთავისუფლება ჩვენი მორალური ვალდებულებაა და ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც ამაში დაგვეხმარება. მათ შორის ყველაზე მტკიცე ნაბიჯებს. არ ვამბობ, რომ არ უნდა მიეცეს სესხი ბელორუსიას. მე მხოლოდ იმას ვამბობ, რომ სესხი გონივრულად უნდა გაიცეს. სესხის გაცემა იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები, ან და როგორც ამერიკელი სენატორები ამბობენ, როდესაც არ არსებობს ნიშანწყალიც კი რეფორმებისა, ასეთ პირობებში სესხის გაცემა არ დაეხმარება ბელორუს ხალხს. ეს დაეხმარება მხოლოდ რეჟიმს, რომელიც ფულს სათავისოდ გამოიყენებს. სესხი გამოყენებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ რეჟიმის განსამტკიცებლად. ფულის ნახევარს კი მოიპარავენ.
აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგობის მიუხედავად საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2010 წელს გამოუყო ბელორუსიას სესხი, რადგან, როგორც ამბობენ, იმხანად არ იყო ასთა თანხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ევროკავშირს შორის. თუმცა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ერთში ბელორუსიაში დევიდ შვარცი ამბობს, 2010 წლის დეკემბრის რეპრესიების შემდეგ ასთა სხვადასხვაობა ვაშინგტონსა და ბრიუსელს შორის აშკარად შემცირდა.
Until about, I would say, the end of 2009 or beginning of 2010.
შემიძლია ვთქვა, რომ 2009 წლის ბოლოსა და 2010 წლის დასაწყისში ნამდვილად არსებობდა განხეთქილება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მოსაზრებებში ბელორუსიის მომავალთან დაკავშირებით. როგორც მე ვხედავ, ევროპელები ფიქრობდნენ, რომ არსებობდა ზემოქმედებისთვის შესაძლებლობა ლუკაშენკოზე, რომლის შემდეგაც იგი უკეთ მოიქცეოდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი ამაში ეჭვი ეპარებოდა. და ამიტომ არსებობდა ერთგვარი აზრთა სხვადასხვაობა ბრიუსელსა და ვაშინგტონ შორის იმაში, თუ ასე ვთქვათ, როგორ მოექცეოდნენ ბელორუსიას.
შორსი დასენს, რომ სენატორების წერილი მძლავ სიგნალს უგზავნის ლუკაშენკოს, რომელიც ამჯერად უკვე ვეღარ გამოიყენებს თავის სასარგებლოდ ბრიუსელსა და ვაშინგტონ შორის არსებულ აზრთა სხვადასხვაობას. სენატორების წერილში ხაზგასმულია, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკმა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპულმა ბანკმა ამ კვირაში უარი უთხრეს მინსკს სესხის გამოყოფაზე. თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსი შიშობს, რომ ბელორუსიისათვის სესხზე უარის თქმა მინსკს კიდევ უფრო დამოკიდებულს გახდის კრემლზე. 1 აგვისტოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთისა და ბელორუსიის გაერთიანება შესაძლებელიცა და ძალიან სასურველიცო. ბელორუსიაში ჩატარებული უკანასკნელი გამოკითხვის შედეგად რესპონდენტთა 31% ემხრობა რუსეთთან გაერთიანებას, 48% კი წინააღმდეგია. იმავე გამოკითხვის თანახმად 45% ევროკავშირში გაერთიანების მომხრეა, 32% კი წინააღმდეგი. ჩვენ უფრო უნდა გავაფართოვოთ ზეწოლა ლუკაშენკოზე, მაგრამ უფრო მტკიცედ უნდა დაუჭიროთ ხარი ბელორუს ხალხს, რომლის სიმამაცე და ქედუხრელობა კონგრესში ყველა ჩვენგანს აღაფრთოვანებსო. აცხადებს ინტერნეტით გავრცელებულ მიმართვაში სენატორი ჯოზეფ ლიბერმანი.
მიკროფონთან იყო კობალი კლიკაძე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
აქვე გეტყვით, ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს კახა ხასაია, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზუგდიდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. მიმდინარე წელს მოლდავეთის გაგაუზიის ავტონომიის ბოლო კურსელი სტუდენტების 10%-მა ვერ ჩააბარა სახელმწიფო გამოცდები რუმინულ ენასა და ლიტერატურაში. ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი შემთხვევები დრამატულად გაიზარდა, რაც მშობლებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების უკმაყოფილებას იწვევს და კიდევ ერთხელ ააშკარავებს მოუგვარებელ დაძაბულობას ამ მცირერიცხოვან ეთნიკურად თურქულ უმცირესობას, რომელთა დიდი ნაწილი სალაპარაკოდ რუსულ ენას იყენებს, და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. Უფრო მეტ სამ დაძაბულობის შესახებ კობალი კლიკაძე გვეტყვის, რომელიც ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების ავტორია.
Რუმინულ ენაში ჩაჭრილი სტუდენტების მშობლებმა მრისხანე ღია წერილი გამოაქვეყნეს გასულ თვეში, რომელშიც ნაციონალისტები დაადანაშაულეს. Რუმინულ ენაში ჩაჭრილი სტუდენტების მშობლებმა გასულ თვეში მრისხანე ღია წერილი გამოაქვეყნეს, რომელშიც ნაციონალისტები დაადანაშაულეს იმაში, რომ მათ შვილებს მომავალი წაერთვათ და იძულებულნი გახდნენ რეზერვაციაში იცხოვრონ. გაგაუზიის რეგიონის ხელმძღვანელმა მიხაილ ფორმუზალმა მშობლების დელეგაცია დედაქალაქში წაიყვანა და განათლების მინისტრთან უშუამდგომლა, რომ კოლეჯის ჩაჭრილ სტუდენტებს საგნის გადაბარების შესაძლებლობა მისცემოდათ. თუმცა განათლების მინისტრმა მიხაილ შლიახტიცკიმ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა და ისიც განაცხადა, რომ რუმინული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის სტატუსი უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის ერთიანობისათვის.
В любой стране существует государственный язык. Без его знания невозможно.
სახელმწიფო ენა ყველა ქვეყანაში არსებობს. მისი ცოდნის გარეშე შეუძლებელია საკუთარი თავის წარმოჩენა ან და რაიმეს მიღწევა ამ ქვეყანაში, რადგან იმისთვის, რომ სხვა ქვეყანაში მიაღწიო რამეს, საჭიროა რომ ჯერ საკუთარ ქვეყანაში წარმოადგენდე რამეს.
Надо для начала состояться в своей собственной стране.
მოლდოვეთის განათლების მინისტრის თქმით, შეხვედრაზე გადაწყდა შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაგაუზიაში რუმინული ენისა და ლიტერატურის შესწავლის გასაუმჯობესებლად კომპლექსურ პროგრამას შეიმუშავებს. თუმცა პრობლემის კომპლექსური მოგვარება არც თუ ისე იოლი საქმეჩანს გაგაუზიაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. გაგაუზია მოლდოვეთის სამხრეთში მდებარე ღარიბი, მეტწილად აგრარული რეგიონია, სადაც დაახლოებით 160,000 კაცი ცხოვრობს. გაგაუზები, რომლებიც ეთნიკურად თურქებს განეკუთვნებიან, რეგიონში 10 საუკუნეა ცხოვრობენ. ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო ენებია გაგაუზური, რუსული და რუმინული, თუმცა უმრავლესობას რუსულ ენაზე მოლაპარაკე მართლმადიდებელი ქრისტიანები შეადგენენ. ადგილობრივ სკოლებშიც სწავლება რუსულ ენაზეა და რეგიონში ყოველთვის წინააღმდეგობა ხდებოდა რუმინულ ენას, რომელსაც გაგაუზები მოლდავურს უწოდებენ. გაგაუზია 30 წლის ვიქტორ ფურმანი. იგი კიშინიოვში ცხოვრობს და მუშაობს. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რუმინული ენა მან დედაქალაქში შეისწავლა.
იქ ძირითადად რუსული სკოლებია. არ ვიცი რატომ არიციან რუმინული. უბრალოდ მე აქ ვმუშაობდა, რომ არ მემუშავა, მაშინ რუმინული არც მე მეწოდინებოდა.
გაგაუზიის ისტორია მკვეთრად განსხვავდება მოლდავეთის კიდევ ერთი ავტონომიის დნესტრისპირეთისაგან, რომელმაც ხანმოკლე, მაგრამ სისხლისმღვრელი სეპარატისტული ომის შედეგად ფორმალურად მოიპოვა დამოუკიდებლობა კიშინოვისაგან. დნესტრისპირეთის საპირისპიროდ გაგაუზია მოიპოვა ავტონომია, რომელიც რეგიონს ექსკლუზიურ უფლებას აძლევს თავად განსაზღვროს განათლების, კულტურის, ბიუჯეტისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხები. გარდა იმისა, რომ გაგაუზიას მჭიდრო კავშირები აქვს რუსეთთან, რომელიც ამ რეგიონში წარმოებული ღვინის ძირითადი მომხმარებელია, ავტონომიას კავშირები თურქეთთანაც აქვს. 1991 წლიდან მოყოლებული თურქეთის საელჩო და თურქეთის თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტო ავტონომიურ რეგიონს მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებას უწევენ. მიუხედავად ცენტრისა და გაგაუზიის რეგიონის მშვიდი ურთიერთობისა, ავტონომია ერთ-ერთი დაბალ განვითარებული მხარეა. გარდა ამისა, არსებობს რუმინულ ენასა და ლიტერატურასთან შეუთავსებლობის პრობლემა, რამაც კიდევ ერთხელ იჩინა თავი სახელმწიფო გამოცდებზე, როდესაც კოლეჯის კურსდამთავრებულთა 10%-მა ვერ ჩააბარა გამოცდები სახელმწიფო ენასა და ლიტერატურაში. აი რას ამბობს მოლდავეთის განათლების მინისტრი მიხაილ შლიახტეცკი.
Вина заключается в том, что просто очень много молодых специалистов не желают работать.
Проблема ისაა, რომ ენისა და ლიტერატურის ძალიან ბევრ სპეციალისტს არ სურს მუშაობა კონკრეტული პრობლემების გამო. ეს უფრო რთულია, ვიდრე რუმინული ენისა და ლიტერატურის სწავლება. ეს არის სულ სხვა სოციალური სფერო და კულტურულ-ლინგვისტური სფერო. და წინააღმდეგობა ამ კულტურულ-ლინგვისტური სფეროსი რუმინულ ენასა და ლიტერატურასთან ძალიან დიდია. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ გაგაუზიაში ენა უნდა შეასწავლოს, საჭიროა ასევე ყოველდღიურად შეამცირო ეს წინააღმდეგობა, რაც დამატებითი ფსიქოლოგიური ფაქტორია, ხელფასი კი იგივე რჩება.
გაგაუზიის ავტონომიის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განათლების მინისტრმა მიხაილ შლიახტეცკიმ უარი თქვა ნება მიეცა სტუდენტებისათვის ხელმეორედ გადაებარებინათ გამოცდა, თუმცა დათანხმდა მიეცა მათთვის სასწავლებლის დამთავრების სპეციალური დიპლომები, რომელშიც აღნიშნულია, რომ დიპლომის ფლობელმა ვერ ჩააბარა რუმინული ენისა და ლიტერატურის სახელმწიფო გამოცდა. გაგაუზიის ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით საუბარია 92 სტუდენტზე, რომელთა უმრავლესობაც დათანხმდა სწავლა ისეთ უმაღლეს სასწავლებელში განაგრძოს, სადაც გაძლიერებულად შეისწავლება რუსული და თურქული. თუ შემდგომშიც ასე გაგრძელდა, სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ამ შესაძლოა კიდე უფრო გააძლიეროს დანარჩენი მოლდოვეთისაგან გაგაუზიის გამოყოფის პროცესი.
ეს იყო კობა ლიკლიკაძე. დღეს მან მოამზადა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის გამოშვება. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.